жаңалықтар айын жаңағана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға тетін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралы.
Ендіше келесі жарты сағаттағы хабарлармен сіздерді таныстырып өтсек. 60 миллион теңге айыппұл төлеу шешімін арқалаған Республика газетінің ұжымы баспасөз мәслихатын өткізіп, Республика басылымы төңірегіндегі процеске басты тапсырыс беруші Кәрім Мәсімов деп мәлімдеді дүйсенбі күні Алматыда.
Нұр Отан партиясының Нұр Медиа холдингіне кірген Айқын және Литер басылымдарының журналистері жалақымыз қайда деп жұма күні үкіметтен жәрдем сұрауға мәжбүр болған еді. Дүйсенбіде бұл мәселе шешілді деп хабарлайды біздің тілшілеріміз.
ArcelorMittal Теміртау компаниясының Коксохимия кәсіпорны жұмысшылары өздерінің жалақысын көтеру жөніндегі келіссөздер өткізуді сұрап, дүйсенбі күні кәсіпорын әкімшілігіне қайырылды ма?
Алматы қаласының әкімшілігі мектептерде оқушылардан заңсыз ақша жинаумен күрес жариялап, арнайы сенім телефоны желісін іске қосты. Міне осы және басқа да ақпараттарды қымбаттаған алдағы жарты сағатта өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақты әлеумет.
Республика басылымы төңірегіндегі процеске басты тапсырыс беруші Кәрім Мәсімов БТА банкімен арада болған сот процесі нәтижесінде банкке 60 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттелген басылым газеттің жабылуы қарсаңында осылай деп мәлімдеді. Олар енді жоғарғы инстанцияға шағымданамыз деп отыр. Ал БТА банкі басшылығы республиканың бұл мәлімдемесіне қарсы жауапты келесі аптада айтатын болып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан еститін боламыз.
БТА банкі мен Республика газет арасында аяқталған алғашқы инстанцияға баға берген басылымның басшылығы дүйсенбі күні мұның артында кім тұрғандығы төңірегінде өз болжамдарын жеткізді. Газеттің бас редакторының орынбасары Оксана Макушина бұл процеске премьер-министрдің тікелей қатысы бар деп мәлімдеді.
Біздің көзқарасымыз бойынша банк үшін бұл процесс беделіне нұқсан келтіреді. Яғни мұнан соң адамдар банктің салымшылары болып қалам екен. Біздің пікірімізше, десе де бұл процеске тапсырыс беруші БТА банк емес. Мен не себепті тапсырыс беру туралы айтып тұрмын. Сотта біздің дәлелдеріміз толығымен жоққа шығарылып, банктің шағымын алғашқы түпнұсқа қалпы еш өзгертпей қанағаттандыра салды. БТА банкінің артында мемлекет, яғни Самұрық қазынаны бақылайтын Кәрім Мәсімов тұрғандықтан оны біздің басылым тарапынан айтылған сындар әбден шаршатқан болар. Сол себепті премьер-министр бұл арыздың артында тұрған адам ретінде қарастырылып отыр.
Оның айтуынша, бұл процесс саяси сарын алып бара жатқандықтан алдағы сот процестерде бұрынғыларын қайталауы мүмкін. Десе де заңды сыйлайтын азаматтар ретінде барлық инстанциядан өтеміз деді. Ол. Сонымен қатар газет басшылығы осыған дейін БТА банкінің акцияларын сатып алуға ниет білдіріп жүрген ресейлік Сбербанкке банктың бақылау пакетін тезірек сатып алу туралы ашық хат жазғандықтарын жеткізді.
Біз банктен тезірек сатып алуды өтпеген жағдайда банктен түк қалмайтын туралы жаздық. Біз бұған қажеттілікті БТА банкінің басшылығы біздің газеттің үстіне шағым түсіріп, салымшылардың жаппай азайып кетуіне газетті кінәлауынан кейін ұқтық. Енді олар басылымнан айыппұл ретінде 500,000 доллар талап етіп отыр.
Деді газеттің қаржы бөлімінің редакторы Сергей Зелепухин. Басылымды сотта қорғаушы заңгер Сергей Уткин болса, сот төрешісінің екі жақтың өтінішін бірдей тыңдап әділ шешім шығармағанын айтты.
Банк может предъявлять любые требования, банк может.
Банк кез келген талапты қоя алады. Бұл бәлкім оның құқығы да шығар. Ал енді сот төрешісі банктің позициясын толығымен жақтап, соның пайдасына қарай шешім шығарса, бұл қорқынышты екен. Екіншіден, банктің талап етіп отырған айыппұл көлемі қайдан қалай есептелген белгісіз. Наурыздың 6 күні жарияланған мақаласы бар газет тиражының 75% Алматы таралған, қалған аймақтар бойынша таралған. Ал енді БТА банкі көрсетіп отырған есеп бойынша депозиттерін банктен қайтарып алған салымшылардың тек 25% ғана алматылық екен, ал қалған аймақтардан екен. Сонда газетті көп оқығандар Алматыда депозиттерін көп қайтарған аймақтар болып шыға ма?
Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың шілде айынан бері жалғасып келе жатқан Республика газеті мен БТА банк арасындағы сот процесі өткен аптада аяқталған еді. Екі айға жуық созылған сот процесіне 2009 жылдың 6 наурызында Республика газетінің 8 санында жарық көрген Мұхамеджан Әділовтің «Хрен редки не слаще» атты мақаласы түрткі болған еді. 49 күні Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің пайдасы компаниясына Республика газетінен 60 миллион теңгені өндіріп алу туралы шешім шығарды. Газеттің мультимедиалық жобаларының редакторы Анастасия Новикова тәуелсіз басылымдарға қысым жасалып отырғанын айта кетті.
Люди, которые работают в этом поле,
қазір осы салада жүрген адамдардың барлығы тәуелсіз басылымдарға аулау кезеңі басталғанын біледі. Рамазан Есіргеповтің үстін алыңыз, жабылған Ташарған газетін алыңыз. Айтпақшы, Ташарған газеті сот шешімін апелляцияға берген кезде 3 миллион теңге 30 миллионға айналғаны есімізде. Біз ертеңгі күні жоғары инстанцияға шағым түсірген кезде бізге салынған айыппұлға тағы бір нөл жалғанбайтынына ешкім кепілдік бермейді. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Қоғамда қандай да бір топ немесе жекелеген тұлғалар биліктің пікірінен ерекшеленетін сөз айтса, бірден шағымға алынады. Мейлі ол шағым болсын, мейлі қылмыстық іс болсын.
Деді Анастасия Новикова. Біз осыған қатысты екінші тарап, яғни Бытабанк өкілдерінен де жауап алмақ болдық. Бытабанкының баспасөз хатшысы Әділ Досымов келесі аптада банк басшылығы арнайы мәлімдеме жасайтындықтан түсініктеме беруден бас тартты.
К сожалению, в этот раз, наверное, воздержусь от комментариев. Я думаю, что на следующей неделе мы соберем пресс-конференцию и в том числе, наверное, это вопрос уже выяснится.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат ағайын, сіздер сот шешімімен Бытабанкына 60 миллион теңге айыппұл төлемекші болып отырған Республика газеті төңірегіндегі дау-дамаймен таныс болдыңыздар. Жалпы Республика газетінің жетекшілері дүйсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында осы сот процесіне мүдделі болып отырған, демек оған тапсырыс беріп отырған премьер-министр Кәрім Мәсімов деп мәлімдеді. Енді сәлден кейін, жарнамадан кейін біз осы Нұрмедиа холдингіне кіріп отырған Айқын және Литер газеттері Кәрім Мәсімовтің атына хат жазу арқылы өздерінің жеті айдан бері ала алмай келген жалақыларына қалай қол жеткізгендігі жөнінде әңгімелейтін боламыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Айқын және Литер газеттері биылғы жылы Нұр Отан партиясына қарасты Нұрмедиа ақпарат холдингіне енген болатынды. Осы екі басылымның журналистеріне бірнеше айдан бері қаламақылар төленбей келе жатқандығы туралы хат 10-шы 42 күні премьер-министрдің блогында жарияланған еді. Енді міне бір-екі күн өткеннен кейін дүйсенбіде осы екі газеттің журналистері өздерінің жеті айдан бергі қол жеткізе алмай келе жатқан жалақылар мен қаламақыларына қолдары жеткендігі жөнінде айтып отыр. Біздің тілшіміз осы тақырып төңірегінде сізбенге кең әңгімелеп береді. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Нұрмедиа мемлекеттік медиа холдингтің құрамына кіретін қоғамдық саяси басылымдарының жұмыскерлері премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына жалақы төленуінің мүдірісімен туындаған проблеманы шешіп беруді сұрап хат жазған. Журналистердің айтуынша, оларға ай сайын төленетін қаламақыны шілде айынан бері төлемеген. 6-мыс және 42 айының жалақылары толық бөлінбеген. Сондай-ақ 7 ай бойы жалақыны жүйелі түрде алмаған екен. Айқын газетінің тілшісі Алма Мұхамеджанова газет бұл жағдайға қарамастан міндеттемелерін толық орындап отыр дейді.
Айқын сол бұрынғыдай өзінің жұмысын жалғастырып отыр, мойнына жүктеген міндеттің бәрін орындап жатыр, госзаказдарды орындап отыр, барлық берілген, бірақ августтың айлығын алған жоқпыз, июль мен августтың гонорарын алған жоқпыз. Бәріне беріліп отқан жоқ. Журналистерге де, технический работниктерге де ешқайсына беріліп отқан жоқ.
Журналистің сөзіне қарағанда, бұл жағдай басылымдардың Нұрмедиа ақпараттық холдингінің құрамына кірген уақыттан басталған.
Мына Нұрмедиаға көшкелі осындай жағдай болды. Бұрын гонорар да, айлық та бірдей берілетін. А мында көшкелі бері алғаш бірінші айда ғана уақытында берілді. Одан кейін айлық әр айдың 10-ында беріліп, гонорар бір айға кешіктіріліп отырды.
Жұма күні премьер-министрдің атына жазылған хатта Нұрмедиа сияқты ірі холдингте жұмыскерлердің жалақысын уақытылы төлеуге қаражаты жоқ дегенге сенбейміз. Ал құрылтайшылар Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры мен Нұр Отан партиясы. Журналистер егер премьер-министрге жазған хаттан еш нәтиже шықпаса, бас прокуратураға шағым түсірмекші болған еді. Басылым журналистерінің мәліметтерінше, дүйсенбі күні түстен кейін жалақы толығымен түсті. Нұрмедиа медиа холдингінің басшысы Арманжан Байтасов жиналыс ашып, екі жақ келісімге келген. Ол жалақының кідіруі компания ішінде орын алған қаржылық проблемаларға байланысты болғанын айтып, болашақта мұндай болмайды деген. Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіптің айтуынша, бір айлық жалақы ғана кешіктірілген.
Жалақы кешіктірілген жоқ. Жалақы мына бір айдың осы өткен айдың қаламақсы ғана кешіктіріліп отыр. Хатта жазылған нәрсенің барлығы ақиқат деп айту болмайды. Ол кез келген кәсіпорында болатын нәрселер ғой. Мәселе шешілді ғой. Ол хаттың да ықпалы болған болар.
Әділсіз сөз бастандығын қорғау қоры интернет бойынша жобасының үйлестірушісі София Лапина жалақы келісілген уақыттан кешіккен жағдайды азаматтардың құзырлы органдарға шағым түсіруіне заңды негіз бар дейді.
Мәсімов мырза, азаматтардың мемлекеттік қызметке қатысты сауалдардың бәріне жауап беру мүмкіндігіне ие болуы қажет.
шектелген уақыт ішінде ол мәселені не өзі шешуі, не құзырлы органдарға тапсырма беру керек. Сондай-ақ Айқын және Литер журналистерінің бас прокуратураға хабарласуы заңды. Себебі прокуратура заңды орындалуын қадағалайтын орган.
И контроль за исполнением закона.
Әділ сөз сөз бостандығын қорғау қорының жүргізетін зерттеулері бойынша Қазақстанда мұндай заң бұзушылықтар жылына 5-10 мәрте кездесіп отырады екен. Софья Лапина журналист мамандығын аса қауіпті деп атап, азаматтардың құқығы үшін күресіп жүрген журналистер көп жағдайда өздерінің құқығының қорғалуына аса көп мән бермей жатады дейді. Арнайы Азаттық радиосын Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты ағайын, мемлекеттік Нұр Медиа холдингіне қарасты Айқын және Литер басылымдарының журналистері өздерінің кешіктірілген жалақылары мен қаламақыларына осылай премьер-министрге хат жазу арқылы қол жеткізіп жатса, Теміртауда Көксу химия өндірісінің жұмысшылары әкімшілікке өздерінің жалақыларын көтеру жөнінде талаптар қойған көрінеді. Бұл жөнінде сәлден кейін айтатын боламыз. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқтала кететін болсақ,
Алматы қаласының әкімшілігі мектептерде оқушылардан заңсыз ақша жинаумен күрес жариялап, арнайы сенім телефонын желісін іске қосты.
Ресей соты Грузияның пайдасына шпиондық жасады деп айыпталған азаматты 7 жылға соттады.
Ауғанстанда 3 американдық жауынгер қаза тапқан.
Иран президенті келіссөздерге дайын, бірақ ядролық мәселе туралы емес.
МАГАТЭ-нің жаңа директоры бекітілді.
Қазақстан президенті төтенше жағдайлар құрбандарының отбасыларына көмек көрсетуге тапсырма берген.
Дағыстанның Дербент қаласының маңында 3 бүлікші өлтірілген.
Қымбатты ағайын, Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз қымбатты тыңдарман. Олай болса, енді алдағы 10-15 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды қысқаша тағы да бір рет шолып өтсек.
ArcelorMittal Теміртау компаниясының Коксохимия кәсіпорын жұмысшылары өздерінің жалақысын көтеру жөнінде келіссөздер өткізу сұрап дүйсенбі күні кәсіпорын әкімшілігіне қайырылды ма?
Алматы қаласының әкімшілігі мектептерде оқушылардан заңсыз ақша жинаумен күрес жариялап, арнайы сенім телефонында іске қосқан екен. Міне, бұл жөнінде біздің тілшілеріміз әңгімелейтін болады. Әрине, хабарымыздың соңында Абайдың қара сөздеріне де кезек беретін боламыз. Ардақты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы. ArcelorMittal Теміртау металлургиялық комбинатының қарасты коксохимиялық өндірісінен түнгі кезекшіліктен шыққан жұмысшылар басқарма кеңсесінің алдына жиналып, жалақы қорынан 14% 3 айға қысқарта тұру жөніндегі екі жақты келісім шарт уақытын бұдан әрі ұзартуға үзілді-кесілді қарсы екендіктерін жеткізген. Мұндай екі жақты келісім ағымдағы жылдың маусым айының соңында жасалған болатын. 30-шы қыркүйек келісімнің аяқталған күні. Алайда комбинаттың жауапты қызметкерлері жұмысшылардың мұндай талаппен жиналғандарын жоққа шығарып отыр. Олардың айтуынша, жұмысшылардың жиналуы күнделікті болатын жағдай. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жұмысшылар бұл қарсылық акциясы болмаса аштық жариялау емес, біз тек ауыр жұмысымызға лайықты жалақы алғымыз келетінін басшылықтың қаперіне салғымыз келді деген. Жұмысшылар 2009 жылдың маусым айында жалақының 14% уақытша 3 ай мерзімге қысқарта тұру жөніндегі екі жақты келісім шарттың бұдан әрі ұзартылуына үзілді-кесілді қарсы екендіктерін жария еткен. Ал келісім шарт уақыты 30 қыркүйек күні аяқталады. Қазтаг ақпарат агенттігінің таратқан ақпар бойынша жиналған жұмысшылар алдына шығып, кәсіподақ ұйымдар келісім шарттың ұзартылуына мүдделі емес деп мәлімдеген Болат Қорту департаменті кәсіподақ төрағасының орынбасары Виктор Шетининге хабарласқанымызда, мұндай жұмысшылар жиыны күнделікті нәрсе екенін, әрі ондай ақпараттың өзінде жоқ екенін жеткізді.
Мұндай кездесулер бізде жұмыстың басында я соңында күніне 50 рет өтіп жатады. Мұнда күніне 50 мәрте жұмысшылармен сөйлесемін. Бұл әдеттегі жұмысшылармен кездесу. Нақтылап еш нәрсе айта алмаймын. Біреудің сандырақ болу керек, менде ондай ақпарат жоқ.
Деді Виктор Шетинин. Алайда ArcelorMittal Теміртауға қарасты көміршілер кәсіподағы төрағасының орынбасары Сергей Сивков келісім шарттың ұзартылуына байланысты нақты айғақтар мен дәлелдерді басшылық келтірмегендіктен қазанның бірінен бастап жалақы келісім шартқа дейінгі бағаммен төленетін болады деген Қазтаг ақпарат агенттігіне берген түсініктемесінде. Сергей Сивковтың сөзіне қарағанда, келісім шарттың ұзартылуына нақты нендей нәрселер ықпал етіп отырған комбинат басшылығы келісімшарт уақыты аяқталардан бір ай бұрын кәсіподақтарға беруі тиіс болған. Бірақ та 42-тің 14-ті күні таңертең жиналған жұмысшылармен кездесуінде жұмысшылардың жағдайының нашарлауына басшылық мүдделі емес деп мәлімдеген қызметкерлер тобы бойынша директор Дмитрий Павлов мұндай жағдайды бірінші рет естіп отырмын деді.
Мен мұны сізден бірінші рет естіп отырмын. Еш нәрсе білмеймін. Сондай-ақ мен бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жасамаймын.
Деді Дмитрий Павлов. Ал Қазтаг ақпарат агенттігінің таратқан хабарына қарағанда жұмысшылар комбинат басшылығымен кәсіподақ ұйымдарына арнайы хат дайындау үшін өз араларынан ынталы топ құрған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарымызды жалғастырамыз. Ата-аналар мемлекет тарапынан мектептерге бөлінетін қаражат аздық ететіндіктен заңсыз болса да жағдайына қарай мектептерге көмектесу қажет деп есептейді. Алматы қаласындағы білім басқармасының қызметкері болса, жалпы орта білім беретін мектептерді толықтай қаржыландыруға мемлекеттің мүмкіндігі бар екенін алға тартады. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжан қызы жалғастырады.
Қаныш Сәтбаев атындағы нөмірі 56-шы мектеп гимназиясының 11-ші класс оқушысы Мұрат мектепте оқушыларға ақша жинаса бермейтінін әңгімелеп берді.
56-шы мектеп жоқ, жинамайды бізді. Адам жағдайына байланысты біз мұғалімдерге по собственному желанию береміз сыйлықтар.
Ал екі немересін мектепте оқытып жүрген Алматы қаласының бір тұрғыны ата-аналардың мектептің қажеттілігі үшін ақша жинағаны дұрыс деп есептейді. Оның айтуына қарағанда, оқушыларға жақсы жағдай жасауға мемлекет тарапынан бөлінетін қаражат аздық етеді.
Я считаю, что это
мен мектептерде ата-аналардың ақша жинауын дұрыс деп есептеймін. Өйткені мемлекет мектептерге аз ақша бөледі. Балалар мектепте жайлы және таза жерде отыруы тиіс. Мектептердегі кабинеттерді тазартуға және күзетке ақша бөлінбейді ғой. Егер ата-аналар мектепте балалар жайлы сезінсін десе, көмектесулері керек.
Алматы қаласындағы 158-ші жалпы орта білім беретін мектептің іс құжаттарын жүргізуші Зағида Орынбаева мектепте ата-аналарға ақша жинатпайтынын айтады.
Бізде ақша жиналмайды. Мен оны үзілді-кесілді айта аламын. Бізде ешқандай фонд жоқ. Енді спонсор
Білім басқармасы бастығының бірінші орынбасары Жарас Сандыбаев мемлекет мектептерді толық қамтамасыз ете алатынын айтады. Сондықтан ол ата-аналардың жөндеу жұмыстарына немесе сыныптық қорларға ақша жинауына ешқандай негіз жоқ деп отыр. Оның айтуынша, ата-аналар заңсыз ақша жинауға жол бермеуі керек.
Біз ата-аналарға мектепке ақша бермеңдер деп айтып жатамыз. Әрбір мектепке орташа есеппен мемлекеттен жылына 50 миллионнан 82 миллион теңгеге дейін ақша бөлінеді. Мектептердегі әрбір шығындар есептеліп, қарапайым шүберекке дейін қаражат қарастырылған. Егер жоспардағы жөндеу жұмыстары болса, міндетті түрде жасалады. Ал 8 миллионнан асқан жағдайда тендер өткізіледі. Мектептерге жөндеу жұмыстарын жүргізудің бізде кестесі бар.
Осыған орай Алматы қаласында ата-аналар мен оқушылар үшін орнатылған сенім телефонына хабарласқан болатынбыз. Олар сенім телефонының жұмыс істегеніне 4 күн ғана болғанымен, ата-аналар тарапынан арыздар түсіп үлгергенін жеткізді.
Әрине, ата-аналар звондайды бізге.
Алматы қаласы білім басқармасының берген мәліметіне қарағанда, 2009 жылдың 1 тоқсанында екі мектеп директоры оқушылардан ақша жинауға байланысты қызметтерінен босатылған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қымбат ағайын, Қазақстан мектептерінде ата-аналардан түрлі себептерменен мектептің жөндеу жұмыстарына болмаса қажетті оқу құралдарына деп ақшаның қаражаттың әрдайым әрбір ай сайын жиналып тұратындығы белгілі. Міне осындай жергілікті жемқорлықпен күрес үшін Алматы қаласының әкімшілігі мектептерде оқушылардан заңсыз ақша жинауға қарсы күрес жариялап арнайы сенім телефоны желісінде іске қосқан екен. Міне осы сенім телефоны іске қосыла салысымен Алматы қаласының өзінде ата-аналардан бірқатар қоңыраулар да шалынып, олар өздерінің балалары оқитын мектептерде түрлі нәрселер сылдау етіп ақшаларын жиналатын айтылып отыр. Дегенмен де кейбір ата-аналар болса, мұндай ақшалардың жиналуы да қажет, өйткені мектептердің бюджетіндегі ақшалары жетіспейді дегенді айтады. Сонымен, қымбат ағайын, сіздің балаңыз оқитын мектепте бұл жағдай қалай екен? Ол жөнінде де Азаттық радиосына әрдайым хабарласуыңызға болады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Кымбаттагайын хабарларыбызды инде Абайдын кара сөздөрү жалгастырады. 32-нчи сөз микрофон алдында Гүлжамал Мукажан кызы.
Отыз екінші сөз. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмей, ізденгенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесін керек болар еді деп іздемекке керек. Оның себебі білім ғылымның өзіне ғана құмар. Ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әр бір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық сөз сүретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Бастапқыдай болғанда тапқан шешенің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсат пен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалды емес, көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас күсітшілдікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адамды шатастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған қырсылану жарамайды. Егер хырсыланса, өз сөзімшіл, ғұрурлық, мақтаншақтық, құдышшілік бойын жеңсе, ондай кісі бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, іждахатың мен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айрылма. Егерде ондай білгендігің өзіңді жең алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтсін. Бесінші, осы сөздің 19-шы нөмірінде жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашып болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Олар бар жерде, бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлық пен, жеңілдік пен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегеніңе тұрарлық мінезде, азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл ар үшін болсын.
Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, қымбат ағайын. Осымен хабарларымыз аяқталды.